Goeiemôre broeders en susters. Ons wil u almal 'n baie geseënde dag en 'n baie geseënde 2021 toebid op hierdie eerste Sondag van die nuwe jaar. Mag die Here sy hand oor ons almal hou en ons baie voorspoed en seën gee in hierdie tyd. Ons begin ons oordenking met die woorde van Psalm 19. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor u aangesig, Here, ons rots en ons verlosser. Want ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Ons lees saam twee gedeeltes, eers uit Daniël hoofstuk 10 en daarna gedeelte uit Openbaring 1. Daniël 10 vanaf die eerste vers. In die derde regeringsjaar van koning Kores van Persië het Daniël, wat Belsasar genoem word, de openbaring ontvang. Dit was een echte openbaring, maar dit was moeilik om te verstaan. Toch het Daniël dit begryp nadat die betekenis daarvan in een visioen aan hom geopenbaar is. In daardie tyd het ek, Daniël, 3 weke getreer. Ek het die volle 3 weke geen lekker kos geëet nie, my mond nie aan vleis of wijn gesit nie en geen reukolie gebruik nie. Op die 24ste dag van die eerste maand was ek by die groter rivier, die Tigris. Toe ek opkyk, sien ek 'n man met linneklere aan en met 'n gordel van fyn goud uit Ifas om sy lyf. Sy liggaam het geskitter soos 'n edelsteen. Sy gesig het gestraal soos weerlig, sy oë het geskyn soos brandende fakkels, sy arms en bene het geblink soos gepoleerde brons, en sy woorde het geklink soos 'n harde drening. Net ek, Daniël, het die visioen gesien. Die mense by my het dit nie gesien nie. Toch was hulle so skrik bevange dat hulle gevlug en weggekruip het, en ek het alleen agtergebly. Toe ek hierdie indrukwekkende visioen sien, het ek magteloos en doodsbang geword, en ek het geen krag meer gehad nie. Toe hoor ek die man praat, en terwyl ek hom nog hoor praat, het ek bewusteloos vooroor op die grond geval. Daarna het 'n hand my gevat en my op my knie en hande laat staan, terwyl ek gebewe het. Die man sê toe vir my, Daniël, jy vir wie God lief het, gee ag op wat ek jou gaan sê en staan regop. Ek is na jou toe gestuur. Toe hy dit vir my sê, het ek bewend regop gaan staan. Hy sê toe vir my, moenie bang wees nie, Daniël, want van die eerste oomblik af dat jy jou ingespan het om insig te kry en jou voor jou God te verootmoedig, is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebede. Ons lees net so ver en daarna uit Openbaring hoofstuk 1 die gesig wat Johannes daar op pad moes gesien het, die eerste gesig waarmee die boek Openbaring begin. Ek lees vanaf vers 9. Hy sê, ek, Johannes, is julle medegelowige, en deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos waarin ek verban was omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en ek het agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê, skryf wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat, en toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit, soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smelt ontgloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek omsien het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is die verborge betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en van die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes, en die 7 lampe is die 7 gemeentes. Net sover. Ons gaan stilstaan by Daniël 10 vers 12, waar die volgende staan. Die engel wat aan Daniël verskyn het, wat vir hom sê, moenie bang wees nie Daniël, want van die eerste oomblik af, dat jy jou ingespan het om insig te kry, en jou voor jou God verootmoedig het, is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebede. Geliefdes in die Here, die gedeelte wat ons saam gelees het, maak dit baie duidelik dat ons as het ware in 'n dubbelverdieping wêreld leef. Daar is die wêreld hier rondom ons, die wêreld wat ons kan sien, die werklikheid van die eerste verdieping. En dan is daar die wêreld van die tweede verdieping. 'N wêreld wat ons nie kan sien nie en waarvan ons nie altyd bewus is nie, maar wat net so werklik is as die ware, as die wêreld van die eerste verdieping. En nou is dit baie keer so dat ons optree en leef asof daar niks meer as die aarde, as die eerste verdieping is nie. Jy is eintlik nie eers bewus, jy weet nie van die tweede verdieping nie. Jy dink nie daaroor nie. En as jy dan beproef word en swaar kry, as jy bid en jy sien nie dadelik dat dinge gebeur, dat jou gebed verhoor word en dat die Here se beloftes vervul word nie, dan dink jy God se werk het tot stilstand gekom. Maar jy vergeet van die tweede verdieping van die wêreld wat jy nie kan sien nie. Jy vergeet dat God ook daar besig is. Die gedeelte wat ons uit Daniël 10 saam gelees het, vertel van 'n ou man wat hartseer was, wat getreur het. Daar staan dat hy vir 3 weke lank geen reukolie gebruik het nie, en dat hy sleg geëet het, dat hy nie sy kos geniet het nie. En die rede daarvoor was omdat hy ontsteld was oor die gebeure in die beloofde land, omdat hy gehoor het dat dit sleg gaan in die beloofde land. Want alhoewel 'n groot aantal ballinge na hulle vaderland teruggekeer het, iets waarvoor Daniël die Here nie genoeg kon dank nie, het daar 'n bittere stryd tussen die Samaritane en die teruggekeerde ballinge daar in Jerusalem ontstaan. Ons lees dat die volk van die Here met die een hand moes bou en met die andere hand die swaard moes vashou. So erg het dit gegaan. En daar benewens was daar ook nog ernstig fout met hulle gesindheid. Want hulle het harder aan hulle eie huise gewerk, so staan daar, as wat hulle aan die huis van die Here gewerk het. En toe die koning van die Perse in die lig van al die onmin en die vyandskap wat daar in die beloofde land geheers het, opdrag gegee dat die bouwerk aan die tempel en aan die mure van Jerusalem gestaak moes word. En in die tussentyd het Daniël allerlei ontstellende visioene gesien. Gesigte wat niks goeds vir die volk van die Here ingehou het nie en wat hom bang gemaak het vir die toekoms. En nou vra mens jouself af, broeders en susters, waarom gebeur sulke dinge? Waarom gebeur dit dat dinge wat menslik gesproke meriete het, dinge wat oënskynlik die Here se goedkeuring wegdra, wat volgens sy wil is, dat sulke dinge skeefloop en tot stilstand kom? Waarom gebeur dit dat daar op die pad wat God self vir sy volk uitgekies het, struikelblokke en vasvalplekke kom? Soos wanneer die bouwerk aan die mure van God se stad tot stilstand kom. Of soos wanneer 'n huwelik wat mooi begin het, skeefloop. Of soos wanneer 'n kind wat 'n goeie opvoeding ontvang het, sy ouers teleurstel. Of soos wanneer 'n saak waarin jy geglo het en waarvoor jy hard gewerk het, misluk. Of soos wanneer daar 'n COVID-19 pandemie oor die wêreld en oor ons land uitgebreek het. Waarom gebeur sulke dinge? Wat moet jy in sulke omstandighede doen? Nou die eerste ding wat uit ons teks hoofstuk blyk, is dat 'n mens nooit moet ophou bid nie. Jy sal geneig wees daartoe. Jy sal geneig wees om verbitter te raak en die Here te verwyd. Geneig wees om moedeloos te word en van jou bidplek af op te staan, soos wat so baie mense al in die verlede gedoen het. Maar nou blyk dit uit die gedeelte wat ons saam gelees het, dat dit die laaste ding is wat jy moet doen. Dat 'n kind van die Here, 'n gelowige, berge kan versit deur die instrument van die gebed. Want kyk maar net wat het met Daniël gebeur. Niemand anders nie as 'n magtige engel van die Here het in 'n visioen aan hom verskyn. Versies berig dat sy liggaam geskitter het soos 'n edelsteen, dat sy gesig geblink het soos 'n weerligstraal, dat sy oë soos vuur gevlam het, soos 'n swysvlam waarin niemand kan kyk nie, en dat sy stem soos magtige donderweer geklink het. En so oorweldigend was dit alles, dat Daniël bewusteloos op die grond neergeval het. Dit was precies dieselfde ervaring as wat die apostel Johannes baie jare later op die eiland Patmos gehad het, toe hy die opgestane en verheerlikte Christus tussen die 7 goue kandelaars gesien het. Hy sê daar sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn, en dan net in die volgende vers toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Wat 'n geweldige gesig. Nou weet ons uit Openbaring 1 dat Jesus Christus tussen die kandelaars, tussen sy gemeente staan, dat hy oor hulle waak, dat hy sy hand oor hulle hou, en dat hy die sterre, die dienaars van God, soos wat ons gelees het, in sy regterhand vashou. Dat niks en niemand jou uit sy hand kan ruk nie. En nou het Daniël iets soortgelyks daar by die groot rivier, by die Tigris, gesien. En dit het alles gebeur omdat hy gebid het. Daar staan in ons teks dat die man wat aan hom verskyn het, vir hom gesê het, ek het gekom in antwoord op jou gebede. Aan die ander woorde die Here, dieselfde magtige en heilige God wat Johannes op Patmos gesien het, het sy engel na Daniël toe gestuur. En weet u, dit is vandag nog so. Soms duur dit lank. Soms moet jy as het ware vir 3 weke of vir 3 maande of selfs vir 3 jaar op jou knie staan. Maar die gelowiges, die kinders van God, bid nooit te vergeefs nie. Die Here antwoord altyd. Hy stuur as het ware sy engel na jou toe. Broeders en susters, oor Daniël gebid. En as jy nou na ons tekstgedeelte kyk, sal jy sien, hy het hom in die eerste plek ingespan om insig te verkry. In ander woorde, hy het geworstel met die Here. Dit was vir hom 'n stryd. Hy het nie sommer maar net 1 keer gebid en klaar gekry nie. Hy wou verstaan, hy wou weet, hy wou insig hê. En dit het hom laat volhard. Dit het hom vir 'n lang tyd laat worstel met die Here. En in die tweede plek, so staan daar, hy het hom voor God verootmoedig. Met ander woorde, hy het klein geword voor die Here. Hy het sy onwaardigheid, sy sondes bely. En dit het hom aan die andere kant ook weer eens laat besef hoe groot en hoe heilig die almagtige God is. Dit is hoe Daniël gebid het. En hy was 'n bidder by uitnemendheid. Daar staan dat hy normaalweg 3 keer op 'n dag, in die oggend en in die middag en in die aand, gereeld soos klokslag gebid het. Of die koning dit verbied het of nie, of die weelkuil op hom gewag het of nie, hy was 'n man van gebed. En die vrug daarvan, die vrug van sy gebedsvolharding, sien ons in hierdie gedeelte. Maar die man wat aan hom verskyn het, het vir hom gesê, van die eerste oomblik af, dat jy jou ingespan het om insig te kry, en jy jou voor God verootmoedig het, is jou gebede verhoor. En so moet ons ook bid. Jy moet worstel met God. Jy moet jouself verootmoedig. Jy moet volhard. Jy moet 'n man of 'n vrou of 'n kind van gebed wees. Want op die tyd wat God bepaal het, sal daar vir jou 'n antwoord kom. Broeders en susters, wat 'n wonderlike, heerlike perspektief gaan daar dan net nie vir 'n mens oop nie. En dan verstaan jy, God se werk kom nooit ooit tot stilstand nie. Al lyk dit by tye so. Al lyk dit by tye asof daar niks aangaan nie, asof God van jou vergeet het. Hy verskuif as het ware maar net sy werksterrein na die tweede verdieping van hierdie wêreld. Na 'n plek wat jy nie kan sien nie, en waarvan jy nie altyd bewus is nie, omdat dit buite jou gesigsveld lê. Hoe hartseer is dit net nie, broeders en susters, hoe jammer is dit net nie, dat daar mense is wat glo dat die wêreld 'n enkel verdieping wêreld is, en dat daar niks aangaan, dat daar niks gebeur, as dit nie op hierdie aarde gebeur nie. Want as jy niks sien nie, as dit stil is, as jy deur die eindelose leefvlaktes van hierdie enkel verdieping wêreld dwaal, en daar is geen beweging nie, daar is geen antwoord as jy roep nie, daar is nie lewe nie, dan word jy maklik moedeloos. Jy het alleen oorgebly dat die Here van jou vergeet het. En daarom, wat 'n heerlike troos, hou dit net nie vir 'n mens in, as jy met die oog van die geloof verby die werklikheid hier om jou kan kyk, verby al die swaar en die seer, verby COVID-19, en iets kon sien wat daar op die tweede verdieping van hierdie wêreld aan die gebeur is. Want daar is het nooit stil nie. Nee, Daniel het 'n groot bedrywigheid gesien. Dit is die heerlike troos van ons teks. In Jerusalem was het stil. En daar by die Tigris, by die groot rivier waar Daniel voor God op sy knie gegaan het, was het stil. Dit het gelyk asof die toekoms niks goeds vir die volk van die Here ingehou het nie. Asof alles te vergeefs was, asof daar geen hoop vir hulle was nie. Asof hulle hulle vasgeloop het teen daardie wêreld met die leefvlaktes. En toch, dit was alles behalwe die geval. Want in die hemel, op die tweede verdieping van die wêreld, het Daniel die groot gestalte, die majesteitsgestalte van die koning van die konings in sy engel gesien, soos wat ons net nou gehoor het. Hy is magtig, hy is onoorwinbaar, hy verslaan die Satan, niks is vir hom onmoontlik nie, en hy is by ons, tussen ons, by sy gemeente, hy hou ons vas, hy hoor elke gebed, en hy stuur die wêreld en ons lewens, soos wat hy goed dink. En daarom, Daniel en een ek, hoef nie te treur, asof alles verby is, en asof daar van ons nie hoop is nie. Ons hoef nie bang te wees, of onrustig te wees, oor die toekoms nie. Ons hoef nie te dink, daar gaan niks aan, as dit stil is, op hierdie eerste verdieping van die wêreld nie. Die Here is nie weg uit jou lewe nie. Nee, die stryd gaan voort op die tweede verdieping van hierdie wêreld. Al sien jy daar niks van nie. Al weet jy daar niks van nie. Al is jou omstandighede nog presies dieselfde. Die Here het nie sy rug op jou gedraai en sy bemoeienis met jou gestaak nie. Want in die hemel is die probleem reeds aangespreek en het die ratte reeds begin draai. In die hemel, die tweede verdieping van hierdie wêreld, is die gebede reeds verhoor en is die oorwinning reeds behaal. Van die eerste oomblik af dat jy jou ingespan het om insig te verkry en om jou voor jou God te verootmoedig, is jou gebede verhoor. Dit is die wonderlike troos wat hierdie gedeelte aan ons bied. Een mens is arm as jy 'n enkel verdieping geloof het, as jy dink daar is niks meer as hierdie aarde nie. Dit is 'n geloof wat 'n mens bang maak, wat jou die toekoms laat vrees, wat jou beproewinge laat vrees. Maar as jy daar vashou dat die wêreld 'n dubbelverdieping wêreld is en dat God elke oomblik met jou besig is, dat hy jou van die eerste oomblik af toe jy op jou knie gegaan het, verhoor het, dan kan jy al daardie dinge wat oor jou kom, hoe swaar of hoe moeilik ook al, hanteer. Al die beproewinge, al daardie tye wanneer dinge nie gebeur soos wat jy wil hê dit moet gebeur nie, of soos wat jy dink dit moet gebeur nie, al daardie planne wat nie uitwerk nie, al daardie bittere teleurstellings, ideale wat nie realiseer nie, jy leer om dit te verwerk, om dit te hanteer, so te hanteer dat jy nie aan God begin twyfel nie, maar eerder op hom vertrou. Broeders en susters, 'n mens is skaam as jy dink aan die kere toe jy moedeloos was, toe jy opstandig was, toe jy die Here verwyd het, omdat jy niks gesien het nie en gedink het, daar gebeur niks nie. En as jy dan as Nuwe Testamentiese gelowige dink aan die groot offer van ons Here Jesus Christus aan die kruis van Golgotha, dit wat hy ter wille van ons gedoen het, sodat ons met hom versoen kan word en sodat ons nooit te vergeefs hoef te bid nie. Dan wil jy ook sê, soos wat Job destyds gesê het, wie is dit wat u bedoelinge wou dwarsboom sonder dat hy insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my. Ten slotte, geliefdes in die Here, omdat ons in 'n dubbelverdieping wêreld leef, en omdat die almagtige God in Christus elke oomblik met ons besig is en in Christus ons gebede verhoor. Anders gestel, omdat ons met liggaam en siel in lewe en in sterwe aan ons verlosser en saligmaker behoort, kan ons die woorde van vers 19 ook van onsself toeëien. Daar staan ook vir die nuwe jaar wat voor ons lê, moenie bang wees nie, jy vir wie God lief het, dit sal goed gaan met jou, wees sterk, amen. Kom ons verenig nou eers saam in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank u vir die voorreg wat ons gehad het om vanoggend ten spyte van streng inperkings en siektes en beproewinge hier rondom u woord verenig te kon wees. Ons dank u dat u op hierdie besondere wyse ook nog met ons bemoeienis maak, dat u ons deur die kragtige werking van die Heilige Gees vermaan en vertroos en versterk in die geloof. Ons dank u dat u woord ook in tye soos hierdie vir ons 'n lig op ons pad is, 'n lamp voor ons voet, en dat dit ons na ons Here Jesus Christus toe lei, die weg, die waarheid en die lewe. Ons bid dat u ons ook vandag deur u woord geestelik gevoed het, verkoop het, en dat ons daarin en daardeur die krag sal ontvang vir die jaar, Here, wat voor ons lê. Ons dra ons gemeente, elke lidmaat aan die genadetroon op. Ons dink aan almal wat siek is, wat verswak is, wat eensaam is, wat bekommerd of bang is. Ons dink in besonder aan almal wat siek is in ons gemeente. Ons weet van ons suster Isabel van der Walt, wat bitterlik swaar kry, siek is. Ons dink aan haar eggenoot, aan haar ma. Ons bid dat u hulle sal vertroos en sal versterk, dat hulle u nabyheid en u krag elke oomblik sal ervaar, dat hulle sal vasgryp aan die beloftes en aan die versekering van u woord, dat ons met liggaam en siel en lewe en in sterwe aan u behoort. Seën ons verder in hierdie dag en in die nuwe jaar wat ons ingegaan het, en vergewe ons om Christus ontwil al ons baie sondes. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons Here Jesus Christus dit reeds vir ons verdien het. Amen.